70.10. nulle jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ESS programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī, galvenā aktivitāte, ESS programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus Plus 2014-2020. Gadam, ieskaitot aktivitāti Etwinning, īstenošana un ESS jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā, apakšprogrammas izpildītājs, jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināt ESS programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus Plus 2014-2020. Gadam īstenošana jaunatnes jomā un ESS jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla darbība Latvijā publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos skaits 500-500-500 saņemta informācija, izmantojot aģentūras administrēto tīmekļa vietņu piedāvātās iespējas kopējie skatījumi skaits 260-000-300-000-300-000 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 1,424,543,1,917,319,550,000 kopējo izdevumu izmaiņas, Euro plus pret iepriekšējo gadu 492,776,1,367,319,550,000 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 34,671,3-100,0 atlīdzība, Euro 782,463,852,575,241,000 vidējais amata vietu skaits gadā 34,33,33 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, Euro 1,932,09,609 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, Euro 6,236,24,905 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1,917,319,550,1,367,319 SK, ilgtermiņa saistības 1,917,319,550,1,367,319 izdevumi Etwinning Nacionālā dienesta atbalstam Latvijā, Eiropas komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk funkciju nodrošināšanai un ESS programmas Erasmus Plus 2014-2020. Gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai 1,917,319,550,1,367,319.